φτάσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη βοήθεια του Θεού στο τελευταίο κήρυγμα της φετινής κατηχητικής περίοδου. Αρχίσαμε από πέρσι και συνεχίσαμε και φέτος την ερμηνεία στο σύμβολο της πίστεως, γιατί είναι απαραίτητο κάθε χριστιανός να γνωρίζει πρώτα απ' όλα τι πιστεύει. Και είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς οι ιερείς να διδάσκουμε στο λαό την πίστη μας. Είναι κατεξοχήν καθήκον ημών των κληρικών, των επισκόπων και των ιερέων. Πολλές φορές μας κατηγορούν και με το δίκαιο τους οι άνθρωποι ότι, «Πάτερ, δεν ξέρουμε, δεν μας μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα». Γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκτενή ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως, ώστε και εμείς να είμαστε εντάξει απέναντι στον Θεό, ότι τα καθήκοντά μας τα εκπληρώνουμε όπως πρέπει, αλλά και εσείς να είστε ενημερωμένοι και αναπολόγητοι, μπορώ να πω, έναντι στον Θεό, διότι δίνονται ευκαιρίες να ακουστεί η χριστιανική ορθόδοξη αλήθεια. Είμαστε ακόμα στο πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Το προηγούμενο θέμα της ομιλίας που κάναμε ήταν περί αγγέλων. Μιλήσαμε για τους αγγέλους σε συνάφεια με το στίχο «Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Σήμερα, με τις προσευχές σας και τις πρεσβείες των Αγίων μας, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για ένα άλλο μεγάλο θέμα, σχετικό, παράλληλο με το θέμα των αγγέλων. Θα μιλήσουμε για τους δαίμονες. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε αυτό που γνωρίζετε κι εσείς, ότι πολλοί αρνούνται την ύπαρξη των δαιμόνων. Δεν παραδέχονται ότι υπάρχουν δαίμονες. Δεν δέχονται ότι υπάρχει ο διάβολος. Λένε ότι ο διάβολος είναι απλώς η προσωποποίηση του κακού. Δίνουμε στο κακό, στην έννοια του κακού, μια μορφή, ένα πρόσωπο και λέμε ότι αυτός είναι ο διάβολος και οι δαίμονες. Και όμως, αδελφοί μου, υπάρχουν δαίμονες. Υπάρχουν και το βεβαιώνουν πολλά στοιχεία που μπορεί ο καθένας από μας να τα ελέγξει. Πρώτα απ' όλα είναι τα φαινόμενα του σατανισμού. Κάπου-κάπου μαθαίνουμε από τα μέσα ενημερώσεως για φαινόμενα σατανισμού, δηλαδή για τελετές, για λατρείες, σατανολατρείες, για ανθρωποθυσίες, ακόμα για πόση ανθρωπίνου αίματος, ότι πίνουν αίμα ανθρώπων αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν, και άλλες λατρείες σατανικές. Παλαιότερα θα θυμάστε, στην Παλίνη είχε ανακαλυφθεί μια ομάδα τέτοιων σατανιστών και έφρυξε ο κόσμος από αυτά που άκουσε και έμαθε, από τα εγκλήματα που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα στη φυλακή. Και ακόμα οι δικαστές που δίκαζαν και αυτοί έμειναν άναυδοι και έντρομοι. Πρώτον λοιπόν βεβαιώνει την ύπαρξη των δαιμόνων τα φαινόμενα του σατανισμού. Δεύτερον, τα φαινόμενα του πνευματισμού. Όπως λέγαμε και το πρωί, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επικοινωνία με πονηρά πνεύματα, με τον διάβολο και τους δαίμονες, και μπορούν μέσα σε ένα δωμάτιο που καθόμαστε ξαφνικά να επικαλεστεί αυτά τα πονηρά πνεύματα και να βλέπεις το ποτήρι από το τραπέζι να σηκώνεται και να κινείται μέσα στο δωμάτιο. Έχω ακούσει ανθρώπους που το είδαν με τα μάτια τους και μου το είπανε. Ή να αρχίσουν να κουνιούνται εικόνες στον τοίχο. Αυτά είναι φαινόμενα πνευματισμού. Ακόμα υπάρχουν φαινόμενα medium. Τι σημαίνει αυτό? Medium σημαίνει μέσο. Πας σε κάποιον medium και του λες, θέλω να ακούσω την φωνή του παππού μου ή του αντρός μου ή ακόμα του παιδιού μου που σκοτώθηκε. Και πράγματι ακούς ξαφνικά να μιλάει το παιδί σου με απαράλλαχτη τη φωνή που είχε όταν ήταν εδώ στη γη. Δεν είναι το παιδί σου ταλέπορε, είναι ο διάβολος που μιλάει εκείνη τη στιγμή. Παίρνει τη φωνή του παιδιού ακριβώς κατά παραχώρηση Θεού και σε πλανά και σε κάνει να αφήσεις τον αληθινό Θεό και να τρέχεις αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί στην αρχή να σου προσφέρουν κάτι αυτό που ζητάς, αλλά στο τέλος θα σε οδηγήσουν στην απώλεια και στην καταστροφή και στην κόλαση. Ακόμα υπάρχουν φαινόμενα μαγείας. Έρχονται καθημερινά σχεδόν άνθρωποι εδώ στην Εκκλησία και μας παραπονούνται ότι τον τελευταίο καιρό στο σπίτι τους γίνονται άνω κάτω τα πράγματα. Κάτι δεν πάει καλά. Και βιολογικά ήδη αισθάνονται πονοκεφάλους, ακαθόριστους, αλάδες, πόνους που δεν έχουν τίποτα απολύτως, απλώς κάποιος αισθάνονται ότι κάποιος τους έκανε μάγια. Και οι βασκανίες επίσης, και μπορεί να ματιάξουν μικρά παιδιά και άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα, αδελφοί μου. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε πολλά στην ομιλία μας απόψε, δεν είναι ακριβώς αυτό το θέμα μας. Υπάρχουν βιβλία που λένε πάρα πολλά σχετικά με τα θέματα αυτά και μπορεί κανείς να τα βρει και να τα μελετήσει. Ακόμα δε, κάτι που ο καθένας μας μπορεί να το ελέγξει είναι τα φαινόμενα του δαιμονισμού. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στους οποίους μπαίνει ο διάβολος, μπαίνει ο σατανάς, οι δαίμονες και δαιμονίζονται. Κατασκηνώνει κυριολεκτικά μέσα τους ο σατανάς και ξαφνικά τους βλέπεις εκεί που κάθονται να αρχίζουν να τρίζουν, να φρίζουν, να πέφτουν κάτω, να χτυπιώνται, να φωνάζουν, να λένε βλασφημίες κατά του Χριστού, της Παναγίας κλπ. Και πολλές φορές μπορεί να βγάλουν στην επιφάνεια, να αποκαλύψουν και τις αμαρτίες μας. Άμα δεν τις έχουμε εξομολογηθεί, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μας πούν όλες τις αμαρτίες που έχουμε κάνει στη ζωή μας και αυτές που ξεχάσαμε ακόμα, και να μας εξευτελίσουν μπροστά στους ανθρώπους. Όποιος αμφιβάλλει, ας πάει στην Κεφαλονιά, στον Άγιο Γεράσιμο, ο οποίος είναι ένας Άγιος που εκβάλλει δαιμόνια, για να δει εκεί δαιμονισμένους. Εγώ προσωπικά έχω δει δαιμονισμένο την ώρα που τον έπιανε το δαιμόνιο, και ίσως και εσείς κάποιοι να έχετε δει δαιμονισμένα πρόσωπα. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που βεβαιώνουν ότι υπάρχει διάβολος. Δεν είναι φαντασία ο διάβολος, δεν είναι μια προσωποποίηση του κακού όπως είπαμε, αλλά μια υπαρκτή πραγματικότητα. Ένα «ον», ένα πρόσωπο. Και αυτό, αγαπητοί μου, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία αυτή που κάνουν μερικοί άνθρωποι, να στέλνουν κάποιον στο διάβολο. Αυτή η βρισιά που λέμε στο διάβολο είναι μεγάλη αμαρτία. Και πολλές μητέρες στέλνουν τα ίδια τα παιδιά τους ακόμα στο διάβολο. Έχουμε περιστατικό που μια μάνα, στέλνοντας με πάθος το παιδί της στο διάβολο, πραγματικά εκείνη τη στιγμή το παιδί της δαιμονίστηκε. Μπήκε μέσα του ο σατανάς και δεν έβγαινε. Και χρειάστηκαν χρόνια με προσευχές, με νηστείες και με παρακλήσεις για να βγει το δαιμόνιο από το παιδί. Προσοχή λοιπόν, γιατί είναι μεγάλη αμαρτία και να μην γίνεται ποτέ σε καμία περίπτωση. Και να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη παγίδα και η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι να μας πείσει ότι δεν υπάρχει διάβολος. Γιατί όταν μας πείσει ότι δεν υπάρχει διάβολος, τότε πολύ πιο εύκολα μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει. Αφού λοιπόν εξετάσαμε το θέμα αν υπάρχουν δαίμονες, ερχόμαστε τώρα να δούμε τι είναι αυτοί οι δαίμονες. Αδελφοί μου, μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά οι δαίμονες είναι και αυτοί δημιουργήματα του Θεού. Είναι πλάσματα του Θεού. Είναι και αυτοί πνεύματα όπως και οι άγγελοι, αλλά πονηρά πνεύματα. Είναι και αυτά, όπως λέγαμε, όντα αθάνατα, ασώματα, λογικά, αυτεξούσια, δηλαδή έχουν ελευθέρα βούληση, μπορεί να αποφασίζουν ελεύθερα, και αθάνατα, δεν πεθαίνουν ποτέ ως πνεύματα. Θα πει όμως κάποιος, καλά ο Θεός έκανε κακά και πονηρά πράγματα? Δεν αναφέρει η Αγία Γραφή ότι όταν ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο και τελείωσε, στο τέλος τα είδε όλα αυτά ο Θεός και είδε ότι είναι καλά λίαν, ήτανε όλα πολύ καλά, όλα τα έργα του πολύ καλά. Πώς τότε ο Θεός δημιούργησε τέτοιο κακό πράγμα, τέτοια πονηρά έργα όπως είναι οι δαίμονες? Η απάντηση, αγαπητοί μου, είναι ότι οι δαίμονες δεν πλάστηκαν πονηρά πνεύματα. Το κακό δεν πλάστηκε ούτε υπήρχε. Όλοι οι δαίμονες με τον αρχηγό τους, τον διάβολο, ήταν κάποτε άγγελοι, όπως οι καλοί άγγελοι για τους οποίους μιλήσαμε στην περασμένη μας ομιλία. Ήταν όλοι καλοί και αγαθοί. Και ο αρχηγός τους, ο διάβολος ή αιωσφόρος όπως λέγεται, είχε πάρει την εξουσία, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από τον Θεό να φρουρεί την γη. Αυτή ήταν η αποστολή του αιωσφόρου, να είναι ο προστάτης της γης. Ου φύση πονηρός γεγονός, αλλά αγαθός, χωρίς ίχνος κακίας. Δεν ήταν εκφύσεως, καθόλου πονηρός, αλλά ήταν αγαθός. Η λέξη αιωσφόρος σημαίνει οφέρον την αίω. Η αίως είναι η αυγή και αιωσφόρος λέγεται αυτός που φέρει την αυγή, αυτός που έχει φως, ο φωτεινός θα λέγαμε, αυτός που φωτίζει. Είναι αιωσφόρος λέγεται και το αστέρι της αυγής ή αυγερινός, ένα λαμπερό αστέρι που βλέπουμε καμιά φορά στην Ανατολή πριν ανατείλει ο ήλιος. Αυτό σημαίνει η λέξη αιωσφόρος. Αρχικά λοιπόν οι δαίμονες ήταν και αυτοί άγγελοι. Όμως οι άγγελοι, όπως είδαμε και την περασμένη φορά, είναι όντα λογικά και ελεύθερα, όπως ο άνθρωπος. Έχουν την εξουσία και μένουν και προκόπτην εν το αγαθό και επί το χείρον τρέπεστε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή έχουν την δυνατότητα οι άγγελοι είτε να παραμείνουν στο καλό και να προοδεύουν στο καλό, είτε να πάνε στο κακό. Όπως και εμείς οι άνθρωποι, μας έπλασε ελεύθερους ο Θεός να κάνουμε είτε το καλό είτε το κακό. Έτσι και οι άγγελοι. Δυστυχώς κάποιοι από αυτούς τους αγγέλους δεν έκαναν καλή χρήση της ελευθερίας τους. Δεν ετήρησαν την εαυτόν αρχήν, όπως λέει ο Απόστολος Ιούδας στην καθολική επιστολή του. Δηλαδή την εξουσία, την τιμή που τους έδωσε ο Θεός, δεν την κράτησαν για να μπορέσουν να μετέχουν και αυτοί στην Θεία Μακαριότητα στην οποία μετέχουν οι άλλοι άγγελοι. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή, κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο αιωσφόρος, αυτός ο αρχηγός που σας έλεγα, που είχε την εξουσία να έχει υπό την προστασία του όλη τη γη, εναντιώθηκε στον Θεό που τον έπλασε. Επαναστάτησε εναντίον του Θεού με άλλα λόγια, απομακρύνθηκε από το αγαθό και βρέθηκε στο κακό. Αυτεξουσίω προαιρέσει, ετράπη, εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν. Ξέφυγε δηλαδή από την τροχιά, από την ορθή πορεία στην οποία τον έθεσε ο Θεός και από τη φυσική αυτή κατάσταση στην οποία ζούσε, που ήταν κοντά στο Θεό και αυτός μαζί με τους άλλους αγγέλους και δοξολογούσε τον Θεό, έφυγε στην παραφύση κατάσταση, στην αμαρτία. Συγκεκριμένα, φθόνησε τη δόξα του Θεού. Θέλησε δηλαδή να αποκτήσει και αυτός δόξα όπως τον Θεό και μάλιστα να γίνει αυτός Θεός. Και με υπερηφάνεια και αλαζονία θέλησε να βάλει τον θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού. Επαναστατεί λοιπόν, ή μάλλον δεν επαναστατεί, θέλει να επαναστατήσει και πραξικοπηματικά να ρίξει τον Θεό από τον θρόνο και να ανέβει αυτός στον θρόνο του. Είπε, σύμφωνα με τα λόγια της Αγίας Γραφής που υπάρχουν στον προφήτη Ισαΐας στο 14ο κεφάλαιο, υπάρχουν τα λόγια που είπε ο διάβολος όταν σκέφτηκε να κάνει το κακό αυτό, να επαναστατήσει εναντίον του Θεού. «Εις των ουρανών αναβήσομαι, επάνω των νεφελών θύσομαι τον θρόνον μου, έσομαι όμοιος το υψίστο». Δηλαδή θα ανέβω στον ουρανό εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού, πάνω από τα σύννεφα, και εκεί θα βάλω τον θρόνο μου και θα γίνω κι εγώ όμοιος με τον Θεό. Αλλά αδελφοί μου, δεν πρόλαβε να κάνει ούτε μία κίνηση, δεν πρόλαβε να το πει. Μόλις το σκέφτηκε αυτό, μόλις του πέρασε αυτή η σκέψη και την δέχτηκε μέσα του και θέλησε να κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το πραξικόπημα θα λέγαμε, να ρίξει τον Θεό και να ανέβει αυτό στη θέση του, τότε ως αστραπή εκ του ουρανού έπεσε, όπως λέει ο Κύριος μας στους μαθητάς του όταν επέστρεψαν, «Εθεώνουν τον σατανάν ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα». έπεσε αμέσως σαν την αστραπή που βλέπουμε από τον ουρανό να φεύγει και να κατεβαίνει κάτω προς τη γη. Έτσι έπεσε και ο διάβολος και γκρεμίστηκε από τον ουρανό και βρέθηκε στην Άβυσσο. Αλλά μαζί του παρέσυρε και ένα μεγάλο μέρος από αγγέλους. Δεν έπεσε μόνος του. Μαζί του ξεσήκωσε τροποντινά και άλλους αγγέλους και ως ελεύθερα όντα και αυτά ακολούθησαν τον αντάρτη αυτό και έπεσαν μαζί του και αυτοί στην Άβυσσο. Λέει εκεί στην Αποκάλυψη, και η ουρά αυτού του δράκοντος, δηλαδή του διαβόλου, σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού, παρασύρει μαζί του το ένα τρίτο των αστέρων του ουρανού, δηλαδή των αγγέλων. Κατά την παράδοση, εκείνη την κρίσιμη στιγμή που κινδύνευαν και άλλοι άγγελοι να πέσουν, ο αρχάγγελος Μιχαήλ σηκώθηκε πάνω και φώναξε «Στόμεν καλός!» Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία. «Σταθείτε καλά! Μην πέσετε οι υπόλοιποι!» Και όλοι μαζί αυτοί οι δαίμονες εζωφώθησαν κατά τον Απόστολο Ιούδα και ταρταρώθησαν, δηλαδή βρέθηκαν στα Τάρταρα. Τάρταρα είναι ο Άδης. Και από άγγελοι του φωτός έγιναν πονηροί άγγελοι της Αβύσσου. Ενώ πλάστηκαν από τον Θεό για το φως, αυτεξουσίω θελήματι σκότος εγένοντο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ενώ ανέμεναν θα ήταν φως και ήταν φως μέχρι εκείνη τη στιγμή που αμάρτησαν, τώρα έγιναν σκοτάδι κατάμαυροι. Και έτσι τα τάγματα των αγγέλων, πόσα ήταν θυμάστε, 9 τα τάγματα των αγγέλων, ήταν 10. Και έτσι φεύγοντας το ένα από τα τάγματα, μένουν τώρα 9 τάγματα, αυτά που είχαμε αναφέρει. Το 10ο ήταν το τάγμα του Ιωσφόρου. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα αίτια της πτώσεως. Συγκλονιστικό όντως και τραγικό το γεγονός της πτώσεως του Ιωσφόρου και των αγγέλων του. Από άγγελοι γίνονται δαίμονες, από άγιοι γίνονται πονηροί και από φως γίνονται σκοτάδι. Ποια είναι η αιτία της πτώσεώς τους? Αξιοσημείωτο είναι αυτό που παρατηρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ότι ο διάβολος δεν έπεσε ένεκεν πορνείας ή μοιχείας ή κλοπής, αλλά δια την υπερηφάνειαν και αλαζονίαν. Δηλαδή ο διάβολος δεν έπεσε από εκεί που ήταν στον Άδη, στα Τάρταρα, στην κόλαση, εξαιτίας πορνείας ή μοιχείας ή κλοπής, αλλά εξαιτίας της υπερηφάνειας και της αλαζονίας, που είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Αιτία λοιπόν της πτώσεως, η υπερηφάνεια. Αυτή την αμαρτία, αδελφοί μου, την υπερηφάνεια, ο Θεός τη συχαίνεται, την αποστρέφεται πιο πολύ από όλες τις αμαρτίες. Ακάθαρτος, λέει, παραθεώ πάση ψιλοκάρδιος, λέει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη. Θεωρείται ακάθαρτος από τον Θεό ο ψιλομύτης άνθρωπος, εκείνος που έχει μέσα του ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος στον κόσμο. Και ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Αναφέρεται ένα γεγονός παρόμοιο, θα λέγαμε, με το γεγονός της πτώσεως των δαιμόνων στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι το τραγικό τέλος του Ηρώδη του βασιλιά. Ο Ηρώδης ο βασιλιάς κάθισε μια μέρα στο θρόνο του και δέχτηκε σε ακρόαση τον λαό για ένα αίτημα το οποίο ζητούσανε. Και ο λαός, όπως συμβαίνει συνήθως, για να κολακεύσει τον άρχοντά του, τον βασιλιά του, τον Ηρώδη, άρχισε να φωνάζει και να λέει «Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου». Αυτά που ακούμε τώρα από το στόμα σου βασιλιά Ηρώδη είναι φωνή Θεού και όχι ανθρώπου. Και αντί ο Ηρώδης να πει «Ε όχι, δεν είμαι Θεός, εγώ είμαι άνθρωπος, δεν μπορεί αυτά που λέω να είναι φωνή Θεού», όμως ο Ηρώδης δέχθηκε μέσα του αυτή την κολακία που του απίφθηναν οι άνθρωποι και αμέσως άγγελος Κυρίου, λέει εκεί η Αποκάλυψη, επάταξεν αυτόν, τον χτύπησε άγγελος Κυρίου, γιατί ανθόν ουκ έδωκε την δόξαν τον Θεό, γιατί δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό. Αυτή τη δόξα που του έδωσαν οι άνθρωποι που του είπαν ότι είσαι Θεός, την πίστεψε, την δέχτηκε. Και ξέρετε τι έγινε? Και γενόμενος σκολικόβρωτος εξέψυξε. αυτομάτως την ίδια στιγμή γέμισε σκουλίκια, λέει, και εξεψύχησε. Αυτό ήταν το τέλος του Ηρώδη. Η περηφάνεια λοιπόν και η αλαζονία, παρόμοια με την πτώση του αιωσφόρου. Προσοχή λοιπόν, αδελφοί μου, στο πάθος αυτό της υπερηφάνειας, γιατί είναι κρυφό πάθος, είναι κρυφή αμαρτία η υπερηφάνεια. Δεν φαίνεται εύκολα εξωτερικά ότι κάποιος είναι υπερήφανος, όπως ένας που κλέβει ή ένας που λέει ψέματα. Πρέπει να ψάξει καλά βαθιά στον εαυτό του. Δεν είναι μια εξωτερική πράξη, είναι μια βαθιά εσωτερική αρρώστια της ψυχής η υπερηφάνεια. Και ως επί το πλείστον, αυτή η υπερηφάνεια γίνεται αιτία πτώσεων στον άνθρωπο. Εξαιτίας της υπερηφάνειας ο άνθρωπος πέφτει. Όπου πτώμα κατέλαβε, εκεί η υπερηφανία κατεσκήνωσε, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όπου, λέει, υπάρχει μια πτώση ανθρώπου, πίσω από αυτή την πτώση κρύβεται μια υπερηφάνεια. Θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο, τον μαθητή του Χριστού. Λίγο πριν από το πάθος καυχόταν και έλεγε ότι εγώ, Κύριε, δεν πρόκειται να σε προδώσω, δεν πρόκειται να σε αρνηθώ, και αν ακόμα χρειαστεί και τη ζωή μου ακόμα θα δώσω για σένα, και αν όλοι οι άλλοι μαθητές σε προδώσουν, εγώ δεν πρόκειται να σε προδώσω. Και του λέει ο Χριστός, κάτσε καλά, πρόσεχε τι λες, γιατί ο Σατανάς έπιασε ένα κόσκινο και σας κοσκινίζει όλους, και αν δεν προσευχόμουν για σας θα σας είχε εξαφανίσει. Αυτός επέμενε, και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έπεσε. Τρεις φορές τον αρνήθηκε εκείνο το βράδυ τον Χριστό, και μάλιστα χωρίς να του στοιχήσει και τίποτα η ομολογία, μπροστά σε μια μικρή υπερετριούλα αρνήθηκε τον Χριστό και λέει, δεν τον ξέρω, λέει, και ορκιζόταν μάλιστα ότι δεν τον γνωρίζει. Και όταν συναισθάνθηκε από τον παιδινό που ελάλησε την αμαρτία του, βγήκε και έκλαψε πικρός και τον συγχώρησε βέβαια ο Θεός. Προσοχή λοιπόν από την υπερηφάνεια, γιατί είναι αυτή που έριξε τον Σατανά στην κόλαση. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τις συνέπειες που είχε η πτώση του διαβόλου και των δαιμόνων του εξαιτίας της υπερηφάνου αυτής σκέψεως που έκανε. Μετά την πτώση του συνδέγουμενες έγιναν, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, άτρεπτοι στο κακό. Δηλαδή σταθεροποιήθηκαν μόνιμα και αμετάκλητα στο κακό. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση ο διάβολος να μετανοήσει τώρα και να ξαναγίνει άγγελος όπως ήταν. Είναι σε μια σταθερή κατάσταση, μόνιμη, όπως και οι άγγελοι. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, είπαμε την περασμένη φορά, οι άγγελοι είναι σταθεροί στο καλό. Δεν υπάρχει κίνδυνος τώρα για τους αγγέλους να πέσουν στην αμαρτία. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά δυνατότητα στο διάβολο να μετανοήσει και να σωθεί. Γιατί? Διότι ο διάβολος είναι, αδελφοί μου, κατά τους πατέρας, ο εφευρέτης του κακού. Ενώ ο άνθρωπος, έπεσε και ο άνθρωπος στην αμαρτία, ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, αλλά αμάρτησαν με υποκίνηση του διαβόλου. Δεν σκέφτηκε από μόνος του ο Αδάμ και η Εύα να παρακούσουμε τον Θεό. Τους το υπέβαλε, τους παρέσυρε ο διάβολος και έπεσαν. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Γι' αυτό και για τον άνθρωπο υπάρχει δυνατότητα και μετάνοιας και σωτηρίας. Έτσι ο Αιωσφόρος από μέγας άγγελος του φωτός έγινε ο διάβολος ή ο Σατανάς. Η λέξη Σατανάς σημαίνει αντάρτης, σημαίνει αντικείμενος το Θεό, εκείνος που πάει κόντρα με τον Θεό, αυτό σημαίνει Σατανάς. Πατήρ του ψεύδους, όπως τον αποκαλεί ο Κύριος, πειραστής, και κατά την Αποκάλυψη είναι ο Δράκον, ο Όφης, ο Μέγας, ο Αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένη. Έτσι τον αποκαλεί η Αποκάλυψη. Έγινε η ενσάρκωση κάθε κακίας. Είναι πλήρης μίσους, φθόνου, δόλου, ψεύδους, υποκρισίας, διαβολής, αδικίας και πάσης ακαθαρσίας. Έχει όλα τα κακά στον υπερμέγιστο βαθμό. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό που αφορά και εμάς τους ανθρώπους. Αυτά όλα έγιναν στον διάβολο. Αλλά τώρα να δούμε ποιο είναι το έργο των δαιμόνων μετά την πτώση τους. Όπως οι άγγελοι έχουν έργο να δοξάζουν τον Θεό, να τον υμνούν, να τον δοξολογούν και να αποστέλλονται από τον Θεό στους ανθρώπους για να τους φυλάγουν από διάφορα κακά ή και να τους μεταφέρουν κάποια μηνύματα. Όπως είδαμε, έτσι και οι δαίμονες έχουν το δικό τους έργο. Μετά την πτώση τους, επειδή δεν μπορούσαν να πλήξουν τον ίδιο τον Θεό ούτε και τους αγγέλους, θέλησαν να παρασύρουν το άλλο λογικό πλάσμα του Θεού, δηλαδή τον άνθρωπο. Έτσι ο διάβολος, όπως όλοι μας ξέρουμε, πήρε τη μορφή του Όφεως, μπήκε σε ένα φίδι, παρουσιάστηκε στους πρωτοπλάστους, στην Εύα, και με διαβολή, με συκοφαντία, γι' αυτό λέγεται και διάβολος, αυτός που διαβάλλει, που συκοφαντεί, κατά του Θεού και με ψεύτικη υπόσχεση ότι θα γίνουν θεοί αν έτρωγαν από το δέντρο εκείνο που τους απαγόρευσε, τους παρέσυρε στην αμαρτία και στην έκπτωση από τον Θεό. Άμα διαβάσει κανείς εκεί το κείμενο, μένει κατάπληκτος. Λέει εκεί, είναι αλήθεια, λέει, ότι ο Θεός σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο εδώ στον παράδεισο? Και μόνο αυτό έπρεπε να κάνει την Εύα να του πει, φύγε από εδώ, λες ψέματα. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Θεός. Ο Θεός μας είπε να τρώμε από όλα τα δέντρα. Μόνο από αυτό μας είπε να μην τρώμε. Όταν είδε ο διάβολος ότι δεν περνούσε αυτό το ψέμα, αυτή η διαβολή, τους είπε δεύτερο ψέμα. Ότι ξέρετε γιατί δεν σας επιτρέπει ο Θεός να φάτε? Διότι αν φάτε θα γίνετε κι εσείς θεοί. Θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε κι εσείς θεοί. Και μπορούσε κάλλιστα Εύα να του πει, καλά και εσύ τόσο καιρό γιατί δεν το έκανες αυτό, να φας και να γίνεις και εσύ Θεός? Αλλά εκείνη τη στιγμή σκοτίζεται το μυαλό του ανθρώπου και στο τέλος τους παρέσυρε και όπως ξέρετε έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό. Έτσι λοιπόν από εκείνη τη στιγμή μπήκε στον άνθρωπο, σε όλη την ανθρώπινη φύση, στην ανθρωπότητα, η φθορά και ο θάνατος. Από τότε το έργο των δαιμόνων είναι να αντιτάσσονται στον Θεό και να επιδιώκουν την ψυχική απώλεια του ανθρώπου. Κάποτε δε, κατά παρεχώρηση Θεού, προκαλούν και σωματική ταλαιπωρία στον άνθρωπο. Μισούν, αδελφοί μου, θανάσιμα τους ανθρώπους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μας μισούν οι δαίμονες. Αν είχαν εξουσία από τον Θεό, θα είχαν εξαφανίσει από την γη κάθε άνθρωπο. Δεν θα αφήναν ούτε ένα άνθρωπο να ζει πάνω στη γη. Θα τον είχαν εξοντώσει και τον τελευταίο άνθρωπο της γης. Αλλά δεν τους αφήνει ο Θεός, τους εμποδίσει. Πάντως μας μισούν θανάσιμα. Και αν έρχονται πολλές φορές με απάτη και με δόλο να δείξουν δήθεν κάποια αγάπη για μας, όπως γίνεται στις μαγείες που αναφέραμε το πρωί και λοιπά, αυτό το κάνουν για να μας ξεγελάσουν, για να τους ακολουθήσουμε, και αφού τους ακολουθήσουμε τότε κυριολεκτικά να μας εξοντώσουν και να μας οδηγήσουν στην απώλεια. Μας μισούν θανάσιμα γιατί, όπως λέει ο Άγιος Κυπριανός, ο οποίος ήταν μάγος, όπως θα ξέρετε, ο Άγιος Κυπριανός, και μετά πίστευσε και έγινε χριστιανός και έκαψε όλα τα βιβλία του, «Η να μη όθεν εξέπεσαν αυτοί ανέλθομεν ημείς». Τους καίει αυτό το πράγμα, ότι ο άνθρωπος θα γίνει κάποια μέρα αντικαταστάτης της θέσεως που είχαν αυτοί στον ουρανό. Δηλαδή θα πάει εκεί που βρίσκονταν κάποτε οι δαίμονες. Θα πάρουμε τη θέση των δαιμόνων και θα συμπληρώσουμε το δέκατο τάγμα των αγγέλων. Καίγονται από τον πόθο να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην πλάνη, στην αμαρτία, στην απώλεια και στην αιώνια κόλαση. Για να καίγονται οι άνθρωποι μαζί με αυτούς. Ξέρουν ότι θα πάνε στην κόλαση οι δαίμονες. Ξέρουν ότι τους περιμένει το πυρ, η φωτιά, η αιώνια. Αλλά θέλουν μαζί με αυτούς να πάρουν και εμάς, να καιγόμαστε και εμείς μαζί τους. Τόσο μας μισούν. Έτσι λοιπόν μετά το προπατορικό αμάρτημα δεν σταμάτησαν οι δαίμονες ως εκεί. Μετά την έκπτωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, την πρώτη αυτή μεγάλη επιτυχία του διαβόλου, ο μισόκαλος αυτός και μισάνθρωπος προσπάθησε με κάθε τρόπο να απομακρύνει όλο και περισσότερο το ανθρώπινο γένος στον Θεό. Βλέπετε, οι πρώτοι άνθρωποι πίστευαν στον Θεό και ο Αδάμ και η Εύα μετά την πτώση έκλαιγαν φεύγοντας από τον Παράδεισο και είχαν έτσι μια αίσθηση της υπάρξεως τουλάχιστον του Θεού. Αλλά σιγά σιγά μέσα στη σκοτισμένη, όπως έγινε, διάνοια του ανθρώπου από την αμαρτία, ο διάβολος κατάφερε να διαστρέψει την αλήθεια, να ενσπείρει το ψεύδος και την πλάνη και να οδηγήσει τους ανθρώπους στην φοβερή απάτη της ειδωλολατρίας. Δηλαδή τους έκανε τους ανθρώπους να ξεχάσουν τον αληθινό Θεό, έσβησε μέσα τους την έννοια του Θεού, την ανάμνηση του Θεού, και τους έκανε να πιστεύουν σε ψεύτικους και ανύπαρκτους θεούς. Και ενώ, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, υπήρχαν τόσα στοιχεία για να πιστέψουν οι άνθρωποι στον αληθινό Θεό, δηλαδή ο φυσικός κόσμος, τα άστρα, ο ήλιος, η σελήνη, η γη, όπως λέμε, εν τούτης αιματαιώθησαν, λέει ο Απόστολος, εν της διαλογισμής αυτών, και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, και ήλαξαν την δόξαν του αυθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Δηλαδή, σκοτίστηκε, λέει, το μυαλό τους, η σκέψη τους και η καρδιά τους, και μετέφεραν την δόξα που έπρεπε να δώσουν στον Θεό, την έδιναν την δόξα αυτή και την τιμή και τη λατρεία σε ομοιώματα ανθρώπων. Δηλαδή, έκαναν αγάλματα ανθρώπινα, έπαιρναν μια πέτρα ή ένα ξύλο, το σκάλιζαν, του έδιναν μορφή ανθρώπου και έπεφταν κάτω κατευθείαν και το προσκυνούσαν και έλεγαν «Εσύ είσαι ο Θεός». Αν είναι δυνατόν, πόσο πολύ σκοτίστηκε ο άνθρωπος. Και όχι μόνο αγάλματα ανθρώπων, αλλά και πετεινών, λέει, και τετραπόδων και ερπετών. Φτιάχνανε αγάλματα πέτρινα ή ξύλινα ή χρυσά. Θυμάστε τον Μόσχο, τον Μόσχο που έφτιαξαν οι Ισραηλίτες όταν ήταν στην έρημο, εκεί που ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά. Οι Ισραηλίτες έφτιαξαν ένα μοσχάρι από κάτω και έπεφταν και το προσκυνούσαν. Πού έφτασαν? Ενώ πριν λίγο καιρό είχε γίνει το θαύμα το μεγάλο, 40 μέρες είχαν περάσει από τότε που πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Το μεγάλο αυτό θαύμα τους έκανε ο Θεός. Και μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Άλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος. Και σεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον χτίσαντα. Αντί να λατρεύσουν τον Δημιουργό, λάτρευσαν τα δημιουργήματα. Και ως αποτέλεσμα αυτής της εγκαταλείψεως του αληθινού Θεού από τον άνθρωπο και της προσφοράς λατρείας προς Αυτόν, ήρθε και η εγκατάλειψη και η ηθική εξαχρίωση ως συνέπεια αυτού. Δηλαδή, πέρα από το ότι λάτρευαν τους ψεύτικους θεούς και ζούσαν μέσα στην πλάνη, ήρθε και η αμαρτία και η διαφθορά στα ίδια τα σώματα των ανθρώπων. Δια τούτο, λέει στη συνέχεια ο Απόστολος, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθεια τιμίας. Δηλαδή, να κάνουν εσχρές αμαρτίες και μάλιστα παραφύσιν αμαρτίες, που ούτε και τα ζώα ακόμα δεν κάνουν αυτές τις αμαρτίες. Θυμηθείτε τα Σόδωμα και τα Γόμορα που είχαν φτάσει. Έτσι ο άνθρωπος εν τιμίων που συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνες ή της ανοήτης και αμοιώθη αυτής. Δηλαδή, έπεσε ο άνθρωπος από εκεί ψηλά που τον τοποθέτησε ο Θεός, έπεσε και έφτασε σε απίθμενα βάθη κακίας. Δεν ξέρω αν μπορούσε να πάει πιο χαμηλά. Όμως ο Θεός της αγάπης δεν ήθελε να βλέπει το πλάσμα του να τυραννείται έτσι από τον διάβολο και να οδηγείται στην απώλεια και στην κόλαση. Και όπως, αδελφοί μου, ένας πατέρας, όσο σκληρός και να είναι, όσο κακός και να είναι, όταν βλέπει το παιδί του, όσο κακό και να είναι αυτό το παιδί, να το κρατάει ένας άγριος δήμιος, ένας άγριος άνθρωπος, και να το χτυπάει και να το βασανίζει, ποιος πατέρας αντέχει να βλέπει το παιδί του να βασανίζεται στα χέρια ενός αγρίου ανθρώπου, απανθρώπου? Δεν αντέχει, αλλά τρέχει να το ελευθερώσει και να το σώσει. Έτσι και ο Θεός με τον άνθρωπο έκανε, ο ουράνιος και φιλάνθρωπος πατέρας. Σε μια ωραία ευχή που διαβάζουμε τα Θεοφάνεια, και αυτή την ευχή την διαβάζουμε και κάθε φορά στο μυστήριο του βαπτίσματος, όταν γίνεται η βάπτιση και διαβάζει εκεί ο ιερέας κάποιες προσευχές για να αγιάσει το είδωρ της βαπτίσεως, ξεκινώντας με τη φράση «Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγους εξαρκέσει προσύνων των θαυμασίων σου», λίγο παρακάτω λέει μια ωραία φράση, μια ωραία πρόταση, πολύ συγκινητική. «Ούγαρ έφερες δέσποτα διασπλάχνα ελαίου σου, θεάστε υπό του διαβόλου τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων, αλήλθες και έσωσας ημάς». Δεν μπορούσες, λέει, δεν άντεχες, λέει, δέσποτα Θεέ, από άπειρη αγάπη και ευσπλαχνία, να βλέπεις να τυραννείται από τον διάβολο το γένος των ανθρώπων, αλλά ήρθες και μας έσωσες. Ομολογούμε την χάρη, κηρύττωμε τον έλεον, ου κρύπτωμε την ευεργεσία. Έτσι λοιπόν παίρνει την απόφαση να έρθει να σώσει τον άνθρωπο και γίνεται όμοιος με μας, και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και ενυνθρώπισε για να μας ελευθερώσει από την τυραννία του διαβόλου. Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, φανερώθηκε στον κόσμο για να λύσει, να ελευθερώσει δηλαδή τον άνθρωπο από τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό και ο Χριστός έκανε πολλές θεραπείες δαιμονισμένων. Την εποχή του Χριστού υπήρχαν πάρα πολλοί δαιμονισμένοι. Έκανε θράψη ο διάβολος, όπως και σήμερα αδελφοί μου, έχει δαιμονιστεί ο κόσμος μας. Και ελευθέρωσε πάρα πολλούς από τα δαιμόνια ο Χριστός. Με τα 3 χρόνια που δίδαξε ο Κύριός μας, με τη διδασκαλία των 3 ετών, μας απέστησε, λέει, όπως λέει ο μας Βασίλειος, στις πλάνες των ειδώλων και μας επανέφερε στην επίγνωση του αληθινού Θεού. Μας αποκάλυψε ξανά ποιος είναι ο Θεός. Θυμάστε τι είπαμε προλίγου, ότι ξέχασε ο άνθρωπος ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Και άλλος έλεγε Θεός είναι ο ήλιος. Άλλος έλεγε Θεός είναι η σελήνη, είναι τα άστρα, είναι τα ζώδια, είναι τα ποτάμια όπως ο Νείλος ποταμός που τον λάτρευαν οι Αιγύπτιοι. Είναι οι αγελάδες, όπως μέχρι σήμερα ακόμα εκεί στις Ινδίες τις έχουν θεούς τις αγελάδες. Είναι το ένα, είναι το άλλο. Ήρθε ο Χριστός και μας είπε, τίποτα από αυτά δεν είναι ο Θεός. Υπάρχει Θεός, όπως είπε στη Σαμαρίτιδα, θυμάστε την περασμένη Κυριακή, ότι είναι πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Μας αποκάλυψε λοιπόν την επίγνωση της αληθείας. Και στη συνέχεια, αφού μας κήρυξε ο Χριστός επί 3 χρόνια και μας άνοιξε τα μάτια μας και μας έδειξε ποιος είναι ο Θεός ο αληθινός μπροστά μας, στο τέλος θανατώθηκε για μας. Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και με το τίμιο του αίμα μας έσβησε, αδελφοί μου, όλες τις αμαρτίες που έχουμε κάνει. Με το αίμα που έχει πάνω στο Σταυρό ο Κύριος μας, μας ελευθέρωσε από την καταδίκη, από την ενοχή της αμαρτίας. Και στη συνέχεια με την Ανάστασή Του μας ελευθέρωσε από το άλλο κακό που είναι συνέπεια της αμαρτίας, τον θάνατο. Ο τον διάβολον καταργήσας, τον δε θάνατον καταπατήσας. Και άνοιξε τις πύλες του Άδου, κατέβηκε και ο ίδιος ο Χριστός στον Άδη. Το ξέρουμε αυτό. Με την ψυχή Του κατέβηκε στον Άδη, έσπασε τις πόρτες, όπως τον αγιογραφούμε εκεί συμβολικά, του Άδου, πήρε εκεί τον τύρανο, τον κακό αυτό, τον απέσιο, τον διάβολο, τον έδεσε εκεί πέρα, άνοιξε τις πόρτες και λέει, όσοι θέλετε ελάτε να με ακολουθήσετε. Και όσοι θέλησαν, ακολούθησαν τον Χριστό και τους έσωσε από τα δεσμά του Άδου. Γι' αυτό και λίγο πριν από το πάθος του, είπε ο Κύριος, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Όπου να είναι, λέει, τώρα όπου να είναι, ο άρχοντας, ο κοσμοκράτορας αυτός του κόσμου ολόκληρου θα βγει έξω, θα πεταχθεί έξω από την γη και θα σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά και μετά, δυστυχώς, από την Ανάσταση του Κυρίου μας και από το απολυτρωτικό του έργο, οι δαίμονες εξακολουθούν να εργάζονται. Βέβαια, έχουν πολύ λιγότερη ισχύ. Έχει περιοριστεί η εξουσία τους πάρα πολύ μετά από την ανανθρώπιση του Χριστού, αφού ήρθε ο Χριστός στον κόσμο δηλαδή και μετά. Περιορίστηκε, αλλά όχι τελείως. Πρέπει να ξέρουμε, για να μην τρομάζουμε, ότι η δύναμή τους είναι βέβαια μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγαλύτερη από τον άνθρωπο είναι η δύναμη των δαιμόνων. Αλλά είναι απείρως μικρότερη από τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός, όπως λέει εκεί στην προς Θεσσαλονίκη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, με το φύσιμα του στόματός του θα τους εξαφανίσει, τον Αντίχριστο και τους δαίμονες. Θα κάνει ένα φφ, όπως λέμε, και θα εξαφανιστούν από μπροστά του όπως τη σκόνη. Το δεύτερο είναι ότι κάνουν οι δαίμονες, το κάνουν με παραχώρηση του Θεού. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν για να μας πειράξουν, το κάνουν γιατί τους αφήνει ο Θεός. Είπαμε προηγουμένως ότι αν τους άφηνε ελεύθερα ο Θεός να κάνουν ό,τι θέλουν, θα μας είχαν σκοτώσει όλους, θα μας είχαν εξαφανίσει από προσώπου της γης. Όμως και αυτή τον λίγο πειρασμό που μας πειράζουν, τους αφήνει ο Θεός και το κάνουν αυτό. Ου και έχουν στην εξουσίαν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κατά την ως, ουδέ ισχύν η μη εκ Θεού οικονομικό συγχωρούμενη, όπως συνέβη στον αιώ και στους χείρους. Καμιά εξουσία, λέει, δεν έχουν, εκτός εάν δεν τους επιτρέψει ο Θεός οικονομικός. Τι σημαίνει οικονομικός? Κατοικονομία. Έτσι θέλησε ο Θεός να τους επιτρέψει. Και αναφέρει εδώ δύο παραδείγματα. Το παράδειγμα του Ιώβ, που τον άφησε τον διάβολο ο Θεός και του λέει, κάνε ό,τι θέλεις, του λέει, αλλά δεν θα πειράξεις την ψυχή του. Και αμέσως ο διάβολος, άλλο που δεν ήθελε, θα λέγαμε σήμερα, πήγε και τα έκανε άνω κάτω. Γκρέμισε το σπίτι, έπεσαν οι σκεπή, σκοτώθηκαν όλα τα παιδιά του Ιώβ, κλέψανε τα ζώα τους, τα πάντα, σκοτώσαν τους δούλες του και σε μια, όχι μια ημέρα, σε λίγα λεπτά ο Ιώβ έγινε πάμπτωχος, τα έχασε τα πάντα και τα παιδιά του ακόμα. Και το άλλο παράδειγμα είναι η Χείρη. Θυμάστε το δαιμονισμένο των Γαδαρινών, που είχε μέσα του όχι ένα δαιμόνιο αλλά πολλά δαιμόνια, λεγιώνα. Και όταν είδαν τον Χριστό τα δαιμόνια, άρχισαν να τρέμουν και να λένε, πριν μη μας στείλεις, λέει, στην Άβυσσο, λέει, από τώρα μη μας στείλεις στην κόλαση που πρόκειται να πάμε μετά τη μέλουσα κρίση. Αν θέλεις, επίτρεψέ μας να μπούμε μέσα στους χείρους. Ήταν κάποιο κοπάδι από γουρούνια εκεί και τους λέει ο Χριστός, εντάξει, να πάτε. Και τότε πήγανε. Ούτε στους χείρους δεν έχουν εξουσία οι δαίμονες να μπουν αν ο Χριστός δεν τους επιτρέψει. Ακόμα με παραχώρηση Θεού αποκτούν δύναμη και μετασχηματίζονται σε όποια άλλη μορφή θέλουν. Μετασχηματίζονται ακόμα και σε άγγελο φωτός, αλλά και αυτό πάλι κατά παραχώρηση Θεού. Τους δόθηκε η δυνατότητα να προσβάλλουν τον άνθρωπο. Δεν μπορούν όμως να τον εξαναγκάσουν να κάνει το κακό. Από εμάς, αδελφοί μου, εξαρτάται να δεχθούμε την προσβολή ή να την απορρίψουμε. Ο διάβολος κάνει τη δουλειά του, αλλά και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Μπορούμε, αν θέλουμε, να πούμε όχι. Όσο και να μας πειράζει ο Σατανάς, δεν μπορεί ποτέ να μας υποχρεώσει να κάνουμε το κακό. Παρόλο που έχει δύναμη πιο μεγάλη από εμάς, επαναλαμβάνω ότι ο Θεός δεν τον αφήνει να κάνει κάτι που εμείς δεν θα το θελήσουμε. Αν εμείς δεν το ανάψουμε το πράσινο φως, δεν έρχεται μέσα μας ο διάβολος. Ο διάβολος είναι εκείνος που παρακίνησε τους Εβραίους να σταυρώσουν τον Χριστό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο διάβολος είναι που ξεσήκωσε και τους γραμματείς και τους Φαρισαίους και τον όχλο και όλους να σταυρώσουν τον Χριστό με σκοπό να τον βγάλει από τη μέση και να κάνει ανενόχλητο στο έργο του. Ο διάβολος είναι εκείνος που προκάλεσε τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών, παλαιότερα και νεότερα. Εκείνος ήταν πίσω από τον Νέρονα, τον Διοκλητιανό, τους άλλους αυτοκράτορες, τους διώκτες της Εκκλησίας μας, τους παλαιότερους και τους νεότερους. Ο διάβολος είναι εκείνος που υπέβαλε τις αιρέσεις και τα σχίσματα στην Εκκλησία. Εκείνος ξεσήκωσε και τον Άριο και τον Εστόριο και τον Μακεδόνιο και τον Σαβέλιο και όλους αυτούς τους αιρετικούς. Ο διάβολος είναι εκείνος που προκαλεί τις διαιρέσεις και τους πολέμους μεταξύ των λαών. Αυτός μας βάζει να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Γιατί θέλει να μας βλέπει να αλληλοεξοντωνόμαστε. Ο διάβολος είναι ακόμα εκείνος που βάζει σκάνδαλα στις οικογένειες, στον άντρα και στη γυναίκα, για να μαλώνουν και να χωρίζουν και να διαλύονται τα σπίτια και στις σχέσεις των ανθρώπων γενικότερα, για να τους διαιρεί. Ειδικότερα τώρα κατά του πιστού του χριστιανού, του καθενός από εμάς ξεχωριστά, πέρα από αυτά τα γενικά που είπαμε προηγουμένως, ο διάβολος και οι δαίμονες αγωνίζονται, αδελφοί μου, με πάθος μέρα και νύχτα, από την πρώτη στιγμή της ζωής μας που θα δούμε το φως του ήλιου μέχρι τη στιγμή που θα ξεψυχήσουμε, αγωνίζονται με πάθος και με λύσα να μας οδηγήσουν στην αμαρτία και τελικά στην κόλαση. Αυτό είναι το έργο τους. Νύψατε, γρηγορήσατε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον τι να καταπεί. Σαν ένα λιοντάρι, λέει, που κυκλοφορεί μέσα στους δρόμους είναι ο διάβολος και ψάχνει να βρει κάποιον που να μπορέσει να τον καταπιεί. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, «Πολεμεί ημάς ο μης άνθρωπος με τα πάθη του σώματος, με τα πάθη της ψυχής, με τις ειδονές του κόσμου, με τις επιβουλές των ανθρώπων. Μας πολεμεί εν ημέρα, εν νυχτή, εν τη νέα ηλικία, όταν είμαστε νέοι, εν τη μεσαία, εν τη γεροντική και όταν ακόμα γεράσουμε. Μας πολεμεί όταν κοιμόμεθα, όταν είμαστε έξυπνοι, ξύπνοι δηλαδή, όταν τρώγομεν, όταν πίνομεν, όταν νηστεύομεν, όταν αγρυπνόμεν. Πολεμεί ημάς άλλοτε φανερός και άλλοτε κρυφίος, με διαφόρους απάτας, με ποικίλας τέχνας, με βέλη θανατηφόρα, σαϊτεύων ημάς και ζητών να θανατώσει τας ψυχάς μας». Ρίχνει διαρκώς, λέει, τα βέλη του και θέλει, είναι από πόθος του, η λύσα του είναι να μας εξοντώσει και να μας οδηγήσει στην κόλαση. Η γη είναι γεμάτη από παγίδες του διαβόλου, αδελφοί μου. «Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι». Θυμάστε και εκείνο που είδε ο Μέγας Αντώνιος μπροστά του, λέει, διαπλωμένες τις παγίδες του διαβόλου, και τρόμαξε ο Άγιος και είπε, «Πώς, Κύριε, ποιος θα μπορέσει να τις ξεπεράσει όλες αυτές τις παγίδες?» Και του είπανε, άκουσε φωνή, του είπε ότι ο ταπεινός άνθρωπος, η ταπεινοφροσύνη, μπορεί να νικήσει όλες αυτές τις παγίδες και να τις ξεπεράσει. Κυρίως μας πολεμεί με τα τρία κορυφαία πάθη. Ποια είναι τα τρία μεγάλα πάθη της ψυχής, που από αυτά γεννιούνται όλα τα υπόλοιπα πάθη? Το πρώτο πάθος είναι η φιλοδοξία, το δεύτερο είναι η φιλαργυρία και το τρίτο είναι η φιλιδονία, η αγάπη προς τις ειδονές και τις απολαύσεις. Μας πολεμεί φανερά εξ αριστερών. Έρχεται ο λογουχάρη να μας ενσπείρει τον πειρασμό της πορνείας, της μοιχείας, μια φανερή αμαρτία, ή της κλοπής. Αλλά έρχεται και ύπουλα εκ δεξιών, κρυφά, να μας πολεμήσει με πλάγιο τρόπο και μας υποβάλλει να κάνουμε μια πράξη που φαίνεται μεν εξωτερικά ότι είναι καλή πράξη, αλλά είναι κακή και ολέθρια για μας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πηγαίνει καμιά φορά στους μοναχούς, εκεί που είναι στο μοναστήρι τους, και κάνουν την προσευχή τους και καλά κάνουν και προσεύχονται για όλο τον κόσμο, και τους λέει, «Βρε ανόητε, τι κάνεις εδώ πέρα που κάθεσαι? Σήκου να πας έξω στον κόσμο, να κηρύξεις τους ανθρώπους, να τους διδάξεις το Χριστό και να σωθούν και να πάνε όλοι στον παράδεισο». Κατά βάθος, καλό είναι αυτό βέβαια, δεν είναι άσχημο, και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός αυτό έκανε. Αλλά το έκανε μετά από βασανισμό και από προσευχή. Το έψαξε πολύ και πήρε ευλογία και από τον γέροντά του και από τον Πατριάρχη και από όλα αυτά, γιατί κρύβει παγίδα ο διάβολος. Και μπορεί να τον πάρει λοιπόν τον μοναχό από το μοναστήρι, να βγει έξω, να αρχίσει να βλέπει από εκεί από εδώ γυναίκες, τους δρόμους, το ένα το άλλο, ξεγυμνωμένες στο δρόμο, να παρασυρθεί. Ήτανε τόσα χρόνια στο μοναστήρι, δεν είχε συνηθίσει, ξαφνικά του έρχονται όλοι αυτοί οι πειρασμοί, και να πέσει στην πορνεία, να πέσει στη μοιχεία και στο τέλος να χάσει την ψυχή του. Βλέπετε πως έρχεται δόλια. Του είπε, πήγαινε να κηρύξεις. Τι πιο καλό πράγμα. Και να ξέρετε, αυτός ο πόλεμος εκ δεξιών, όπως λέμε, είναι περισσότερο, έρχεται πιο πολλές φορές ο διάβολος εκ δεξιών παρά εξ αριστερών. Πεσίτε εκ του κλείδου σου χιλιάς και εκ δεξιών σου μυριάς, λέει. Από αριστερά είναι χιλιάδες, από δεξιά είναι μυριάδες οι δαίμονες. Ακόμα, στην αρχή μας παροτρύνει να αμαρτήσουμε ως κάτι φυσικό, μικρό και ασήμαντο. Μας κάνει την αμαρτία τόσο μικρή, δεν είναι τίποτα, και εξάλλου όλοι το κάνουν αυτό το πράγμα. Μόλις κάνουμε την αμαρτία, τότε έρχεται αντίθετα και μας λέει, «Πού πω τι έκανες, ξέρεις τι είναι αυτό που έκανες, δεν σώζεσαι τώρα, θα κολλαστείς με αυτό που έκανες». Στην αρχή μας το κάνει ψήλο και μετά κάμιλο, όπως λέμε στην πατρίδα μου. Μικρό και στο τέλος μας το κάνει τεράστιο. Και το ένα είναι κακό και το άλλο. Έτσι έκανε και στον Ιούδα, όταν αμάρτησε, απελπίστηκε και πήγε και αυτοκτόνησε, όπως ξέρετε. Ακόμα, αδελφοί μου, τον καθένα από μας μας πολεμεί στο αδύνατο σημείο του. Ο καθένας μας ξέρουμε ότι έχουμε ένα αδύνατο σημείο. Άλλος έχει εκείνο, άλλος έχει το άλλο. Άλλος έχει τα λεφτά, που δώσ' του λεφτά και πάρ' του την ψυχή του. Άλλος έχει τη δόξα να ακούει χειροκροτήματα και από εκεί και πέρα δίνει και την ψυχή στο διάβολο για να αποκτήσει δόξα. Και άλλος τη φιλιδονία και ούτω καθεξής. Ξέρει ο Σατανάς ποιο είναι το αδύνατο σημείο μας. Ξέρει ποια είναι η αχίλιος πτέρνα μας. Και εκμεταλλευόμενος αυτά τα πάθη και τις αδυναμίες μας, ρίχνει και το κατάλληλο δόλωμα. Και όπως ο έμπειρος ψαράς, ξέρετε, οι ψαράδες γνωρίζουν ότι τα ψάρια δεν τρέφονται με το ίδιο δόλωμα, δεν παρασύρονται με το ίδιο δόλωμα. Είναι άλλα ψάρια που τους βάζεις άλλο δόλωμα, άλλα ψάρια τους βάζεις άλλο δόλωμα για να τα πιάσεις, ανάλογα με το είδος των ψαριών. Έτσι και ο Σατανάς για τον καθένα από εμάς χρησιμοποιεί το κατάλληλο δόλωμα. Πολεμεί βέβαια όλους ανεξαιρέτως, και τους Αγίους ακόμα, και τους μεγάλους άνδρες, και τον Ιώβ, όπως είπαμε προηγουμένως, στην Παλαιά Διαθήκη, και τον Πέτρο στην Καινή Διαθήκη, και τον Μέγα Αντώνιο. Όσοι διαβάσετε το βίο του θα είδατε πόσο πολύ τον πολέμησε ο διάβολος από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όταν ήρθε η στιγμή που ξεψυχούσε ο Άγιος, ήρθε ο Σατανάς και του λέει: «Αντώνιε, τώρα με νίκησες». Και του λέει: «Δεν σε νίκησα ακόμα. Ακόμα αφού αναπνέω, υπάρχει κίνδυνος να χάσω την ψυχή μου αν δεν προσέξω». Και όταν έβγαινε η ψυχή από το σώμα και πήγαινε στον ουρανό, πάλι ήρθε ο διάβολος και του λέει: «Τώρα, Αντώνιε, με νίκησες». «Όχι», του λέει, «δεν σε νίκησα ακόμα». Γιατί αν του έλεγε «ναι, σε νίκησα», αυτό θα ήταν υπερηφάνεια και μπορούσε την τελευταία στιγμή να χάσει την ψυχή του. Και όταν πήγε στο θρόνο του Θεού, τότε λέει: «Τώρα σε νίκησα». Αλλά τι μιλάμε για τους Αγίους και τους μεγάλους άνδρες, αφού και τον ίδιο τον Χριστό τον πολέμησε ο διάβολος. Βλέπετε εδώ σε αυτή την αγιογραφία που έχουμε, φαίνονται οι πειρασμοί του Χριστού στην έρημο, που του είπε να κάνει τις πέτρες ψωμί για να φάει, που του είπε να πέσει από το πτερίγιο του ναού και θα τον πιάσουν, λέει, οι άγγελοι και θα τον διαφυλάξουν, και που του είπε να προσκυνήσει, να τον προσκυνήσει και να του δώσει όλα τα βασίλεια της γης. Φυσικά ο Χριστός τον αντέκρουσε, δεν έπεσαν σε βράχο όλα τα βέλη του πονηρού. Βέβαια έχουν γραφεί πάρα πολλά βιβλία σχετικά με τον πόλεμο που διεξάγει ο διάβολος κατά του ανθρώπου. Ένα από αυτά είναι το περίφημο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου, «Ο αόρατος πόλεμος», που εκεί απαριθμεί όλες τις τέχνες του διαβόλου. Δεν μπορούμε απόψε με αυτή την σύντομη ομιλία, θα πρέπει ώρες να μιλάμε και να διδάσκουμε για το πόσο ο διάβολος πολεμεί τον άνθρωπο. Μπορείτε, υπάρχουν πολλά βιβλία, το «Αμαρτωλόν Σωτηρία», τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου, των άλλων πατέρων, μέσα στα οποία βλέπει κανείς πώς πολεμάει ο διάβολος τον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος μπορεί να πολεμήσει τον διάβολο. Μετά από όλα αυτά, ίσως να τρομακρατείται κανείς ακούοντάς τα και να πει: «Τις δύνατε σωθήνε, ποιος μπορεί τελικά να σωθεί, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε όλα αυτά στους πειρασμούς αυτούς που μας φέρνει ο διάβολος». Κανείς, αδελφοί μου, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. «Χωρίς εμού ούδι να στεπίνου δεν», λέει ο Κύριός μας. «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα», όπως ο Απόστολος Πέτρος που αναφέραμε. Αλλά με την βοήθεια του Θεού και με τον προσωπικό μας αγώνα οπωσδήποτε μπορούμε να νικήσουμε τον διάβολο. «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Όλα μπορώ να τα κάνω με την δύναμη που μου δίνει ο Χριστός». Και ο ίδιος ο Κύριος μας κάποτε είπε στους μαθητές του: «Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». «Σας δίνω», λέει, «την εξουσία», λέει ο Χριστός, «να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς». Είδατε ποτέ άνθρωπο να μπορεί να πατάει πάνω σε φίδια, φαρμακερά και σε σκορπιούς? Και όμως, λέει ο Χριστός, «εγώ σας δίνω αυτή την εξουσία, να πατάτε πάνω σε φίδια και με σκορπιούς και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». Και δεν θα πάθετε τίποτα από κανένα από αυτά. Βέβαια δεν εννοεί τα φίδια, τα φυσικά φίδια που ξέρουμε και τους σκορπιούς. Εννοεί το διάβολο εδώ πέρα, που είναι χειρότερος βέβαια από τα φίδια και τους σκορπιούς. Θα σας δώσω την εξουσία δηλαδή να καταπατείτε το διάβολο και να τον νικάτε. Γιατί μίζωνε στήνω εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Αυτός που έχετε μέσα σας, δηλαδή ο Θεός, είναι πιο μεγάλος από τον διάβολο που είναι έξω από μας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος βαπτίζεται, αδελφοί μου, όπως είμαστε όλοι εμείς βαπτισμένοι, και γίνεται χριστιανός, αποκτά μέσα του την Θεία Χάρη. Παίρνει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, γίνεται ναός του Θεού και μπορεί ευκολότερα να νικήσει τον διάβολο. Λέει ένας Άγιος άγνωστος στους πολλούς, ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, λέει τα εξής πολύ σημαντικά και προσέξτε τα. Πρώτου βαπτίσματος, λέει, πριν να βαπτιστεί ο άνθρωπος, η Θεία Χάρις παρακινεί τον άνθρωπο στα καλά έργα έξωθεν. Απ' έξω μας παρακινεί η Θεία Χάρη. Ο δε σατανάς εμφολεύει στα βάθη της ψυχής μας και της καρδίας μας. Ο διάβολος πριν βαπτιστούμε είναι μέσα στα βάθη της καρδιάς μας και η Θεία Χάρη μας παρακινεί προς το καλό απ' έξω. Αφού βαπτιστεί ο άνθρωπος, ο μεν δαίμον έξω της καρδίας γίνεται. Φεύγει τότε απ' έξω ο διάβολος, η δε χάρις έσω και μπαίνει μέσα η χάρις. Αντιστρέφονται δηλαδή οι όροι. Με τη βάπτιση δηλαδή, γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα το βάπτισμα. Δεν το έχουμε καταλάβει τι σημαίνει βάπτισμα, τι κοσμογονική αλλαγή γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου όταν μπει στην κολυμβήθρα και βγει. Βγαίνει τελείως διαφορετικός άνθρωπος αυτός που βαπτίζεται. Λοιπόν, αφού βαπτιστεί λοιπόν ο άνθρωπος, η Θεία Χάρις που ήταν μέχρι τότε απ' έξω μπαίνει μέσα του και ο διάβολος που ήταν μέσα του μέχρι εκείνη τη στιγμή φεύγει απ' έξω και τον πολεμάει εξωτερικά. Αλλά αδελφοί μου, εκτός από την Θεία Χάρη χρειάζεται και η δική μας θέληση. Χρειάζεται και ο δικός μας προσωπικός αγώνας. Αν εμείς ήδη δεν θέλουμε, ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε. Εαυτόν μη αδικούντα, ουδείς αδικήσε δυνήσεται, λέει ο Αγιερός Χρυσόστομος. Αν δεν, εσύ ο ίδιος δεν αδικήσεις τον εαυτό σου, κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει. Αν δεν κάνεις εσύ ο ίδιος κακό στον εαυτό σου, κανείς δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Και όχι μόνο δεν μπορεί να μας βλάψει, αλλά όσο και μας φαίνεται παράξενο, ο διάβολος μπορεί να μας ωφελήσει. Ακούεται λίγο παράξενο αυτό που λέω. Και όμως, αν αντισταθούμε στον πειρασμό, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που λέει ο λαός, boomerang εναντίον του διαβόλου. Αυτό που κάνει για να μας ρίξει θα πέσει στον ίδιο και ο ίδιος θα χτυπήσει το κεφάλι του. Και εμείς όχι μόνο δεν θα επηρεαστούμε, αλλά θα πάρουμε και ένα στεφάνι από τον Θεό. Θυμηθείτε και πάλι τον Ιώβ που είπα προηγουμένως. Ο Ιώβ ήταν όντως λαμπρός προ του πειρασμού. Αλλά αφού πέρασε όλους τους πειρασμούς και έμεινε σταθερός και ακλόνητος, στήλος υπομονής, τότε μετά από όλη αυτή την ιστορία που πέρασε τη δοκιμασία, βγήκε λαμπρότερος. Πήρε μια θέση στον παράδεισο πολύ πιο ψηλή από ό,τι ήταν προηγουμένως. Ποιος κατάφερε να τον ανεβάσει πιο ψηλά? Ο διάβολος. Χωρίς να το θέλει βέβαια. Του έδωσε στεφάνια ο διάβολος τελικά. Αφορμή γέγονε στεφάνων, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τα κατάφερε ο διάβολος με τους διωγμούς τους φοβερούς κατά της Εκκλησίας. Τι κατάφερε ο διάβολος με τους φοβερούς διωγμούς κατά της Εκκλησίας? Τι κατάφερε? Την δόξασε πιο πολύ και γέμισε τον παράδεισο με Αγίους Μάρτυρας. Εμείς αδελφοί μου πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και να προσευχόμαστε. Αυτά τα δύο. Νύψη και προσευχή, όπως λέει η Πάτρα της Εκκλησίας. Νύψη σημαίνει επαγρύπνηση. Να είναι κάποιος συνέχεια άγρυπνος. Όπως ο σκοπός πρέπει να είναι διαρκώς άγρυπνος στη σκοπιά του, μην περάσει κανείς χωρίς να τον ελέγξει, έτσι και εμείς διαρκώς πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Η κάθε σκέψη που έρχεται μέσα μας, η κάθε κουβέντα που πάει να φύγει από το στόμα μας, να την ελέγχουμε. Τι πας να πεις, τι πας να σκεφτείς τώρα, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, διώξ' το. Αυτή είναι η νύψη. Και παράλληλα η προσευχή με την οποία ζητούμε την Θεία Χάρη. Και τελειώνουμε με τα λόγια του Αγίου Νικοδήμου. «Όθεν αδελφέ, ενώ καιρό ο διάβολος πολεμεί να σε συγκάψει με το πύρ της αμαρτίας», όταν λέει ο διάβολος προσπαθεί να σε κάψει με τη φωτιά της αμαρτίας, «μην ιστάξεις, μη αμελήσεις, αλλά τότε μεταχειρίζουν νηστείας, δάκρυα, πήγον εκκλησίας, συχνάς και περισσότερον απ' όλα προσεύχου συνεχώς και επικαλού την του Θεού βοήθεια». Και να ξέρεις, όσο αδύνατος και να είσαι, θα τον νικήσεις στο τέλος. Μας έδωσε τέτοια χάρη, αδελφοί μου, ο Θεός, με το Άγιο Βάπτισμα και με τα μυστήρια που παίρνουμε, που μπορεί και ένα μικρό παιδάκι να τον κάνει το διάβολο σκουπίδι, να τον κατεξευτελίσει. Θυμάστε την Αγία Μαρίνα, ένα κοριτσάκι 12 χρονών ήτανε και του έσπασε το κεφάλι και τον έκανε ξεφτύλα τον διάβολο, ένα μικρό κορίτσι που υποτίθεται ήταν αδύναμο. Τα μικρά κορίτσια τι να σου κάνουν, τι δύναμη έχει ένα μικρό παιδάκι. Και όμως αυτή η νεαρή, η απαλή κόρη, όπως λέει εκεί το τροπάριο, κατήσχυνε τον διάβολο. Αυτό που καυχόταν, λέει, ότι μπορεί να πάρει τη γη. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια του τροπάριου, είναι ένα πολύ ωραίο τροπάριο που ψάλλουμε στον Εσπερινό της Αγίας Μαρίνας. Ω του παραδόξου θαύματος, λέει, τι μεγάλο θαύμα είναι αυτό, εκείνον που καυχάται ότι θα καταλάβει όλη τη γη. Ένα απαλή κόρη, λέει εκεί το τροπάριο. Απαλή, δηλαδή ένα κοριτσάκι απαλό. Τον εξευτέλησε. Του έσπασε κυριολεκτικά την κεφαλή. Λοιπόν, να μην φοβόμαστε τον διάβολο, γιατί μαζί μας έχουμε τον παντοδύναμο Θεό. Και με όλα αυτά που είπαμε, με τις νηστείες, τις προσευχές, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, που και αυτή μας δίνει δύναμη, και προπάντων με την τακτική εξομολόγηση και με τη Θεία Κοινωνία, θα μπορέσουμε να νικήσουμε και εμείς, όπως οι άγιοι της Εκκλησίας μας, τον διάβολο, και να αξιωθούμε και εμείς της Βασιλείας των Ουρανών, στην οποία ήθε όλους να μας αξιώσει κάποια μέρα ο Κύριος μας, δια των πρεσβειών, των Αγίων και της υπεραγίας Θεοτόκου. Αμήν.